Pari viikkoa sitten EU-komission Suomen edustusto Helsingissä järjesti tilaisuuden, jossa puhuttiin komission harjoittamasta jäsenmaiden talouden ohjauksesta. Suomessahan tuohon komission harjoittamaan Suomenkin talouden ohjaukseen ei aina ole suhtauduttu kovin innostuneesti. Paikalla viime viikkoisessa tilaisuudessa oli myös alivaltiosihteeri Märten Ross Viron valtiovarainministeriöstä puhumassa siitä, miten he Virossa tuon komission talousohjauksen kokevat. Keskustelimme aiheesta lisää ja tarkemmin Märten Rossin kanssa Tallinnassa viime viikolla.
Se pari vuotta, kun me olemme olleet nyt finanssikriisin jälkeen komission alaisuutavana, niin on ollut aika helppoa niiden kanssa tulla toimeen siinä mielessä, että Viro on parisen vuotta ollut tällaisen aikaan rauhallisessa tilassa niin makrotaloudellisesti. Ja toisaalta taas, mikä on komission tärkeä seurattava valtion finanssitilanne, niin sekin on ollut aika hyvällä tolalla nyt pari vuotta.
Ja teillä ennen kaikkeahan te olette siinä mielessä mallioppilaita, että teillä ei ole velkaa. Eikö teillä ole jotain 10% velkaa BKT:stä?
Jopa alle.
Jopa alle?
Joo. Se antaa aika paljon vapautta itse asiassa tällä hetkellä tuntea, jos ei meillä se varmuutta siitä, että jos globaali taloustilanne itse asiassa kääntyy huonommaksi, niin meillä on paljon enemmän toimivaraa. Elvytysvaraa siinä mielessä paljon enemmän, tai ainakin automaattisesti ei ole mikään paniikkiosasto, jolla heti toimii, jos kääntyy hieman huolemmaksi.
No miten se poliittisesti sitten on, että jos ajatellaan, että komissio sanoo, että tehkää näin, niin kai teillä siellä on joku poliittinen keskustelu, että teillä on joitakin vastustavia ääniä, vai oletteko te kaikki sitä mieltä, että tämä on niin kuin juuri se ainoa, maailman ainoa oikea talouspoliittinen näkemys, mikä komissiolta tulee, ja se Virolle parhaalla mahdollisella tavalla sopii?
Mä nyt tässä kysymyksessä itse asiassa ei yliarvostaisi komission roolia ylipäätänsä tässä tilanteessa, että ehkä itse asiassa tärkeämpi osa-alue, missä komission kanssa käytän ehkä keskustelua tällä hetkellä on enemmänkin tällaiset rakenteelliset suuntaukset, miten toimii työmarkkinat ja miten toimii muut markkinat. Muun muassa suositukset käsittelevät sitä esimerkiksi sähköverkon liittämistä pohjoismaiden sähköverkkoon, tällaisia kysymyksiä, mitkä ovat itse asiassa aika tärkeitä ja monessakin mielessä tärkeämpiä kysymyksiä kuin nuo makrotaloudelliset tasapainokysymykset siinä mielessä, että ne loppujen lopuksi määrävät sen, miten talous toimii ja kuinka tuottavasti yritykset toimivat. Ja se taas määrä loppujen lopuksi myös palkkatason ja tulotason.
No, komissio on sanonut teille myös, että lastenhoito pitäisi järjestää, että äidit pääsisivät töihin. Se on sanonut teille, että tämä sairaanhoito pitäisi järjestää, että väestö olisi paremmassa kunnossa ollakseen töissä. Tämähän menee aika tiukkaan nyt tuonne sisäpoliittisten valintojen alueelle vai?
No tällä tasolla, kun sä sanoit, että pitäisi parantaa lastenhoitoa, niin pois. Se on itse asiassa heijasta sitä samaa keskustelua, mikä on Virossa, miten ne parantaa. Ja ei niissä ole mitään tällaista niin kuin kiistaa, että eikö pitäisi. Että se on pikemminkin, miten sitä kehittää ja noin poispäin. Ja sillä tasolla että ei ole kyllä mitään niin eri puraa, mutta useinhan on näin, että se ongelma on niissä yksityiskohtissa. Et esimerkiksi se ei ole vain Viron ongelma. Muutenkin on paljon puhetta siitä, kuinka yksityiskohtaisia tällaiset suositukset pitäisi olla. Jos ne jäävät kovin yleisiksi, niin on usein kritiikki, että no jaha, olemmehan kuulleet sitä aikaisemmin, että tulee nyt sanoa, mitä teemme. Mutta sitten usein näin, että jos se konkreettinen suositus tässä ei ole se sama, mitä esimerkiksi hallitus on siitä, sen saman kysymyksen osalta niin kuin ehdottanut, niin hieman tulee sitä eri puraa, että kumpi nyt on parempi vaihto, että pitäisikö autoja verottaa suoranaisesti, tai verottaa enemmän esimerkiksi polttoaineen käyttöä.
No miten sä luulet, sä olit tässä joku aika sitten Suomessa puhumassa tästä samasta teemasta komission Suomen edustuston järjestämässä tilaisuudessa, ja sä sanoit siellä näin aika erikoisesti, että me ollaan Virossa totuttu siihen, että meitä komennellaan, että IMF komenteli, ja sitten nyt komissio komentelee, ja me ollaan, että no joo, tehdään sitten. Onko todella näin, että teillä ei ole semmoista keskustelua, että täällä nyt muu porukka menee meidän demokraattisen päätäntävallan yli, että me halutaan itse päättää tämä?
No, mä ilmeisesti käytin hieman toisessa sanoja, mutta jos se kuulosti näin, niin tältä, niin emme mene kiistämään sitä. Mutta se pointti, mitä ehkä mä haluaisin alleviivata, on se, että Virolla todellakin on ollut ehkä enemmän viime 15-20 vuoden aikana kokemusta tällaista kahdenvälisestä vuoropuhelusta ulkomaisten toimijoiden kanssa siitä, että mikä on niin hyvä talouspolitiikka. Osittain sen vuoksi, että 90-luvulla meillä oli esimerkiksi IMF:n ohjelmia, ja vaikka me emme ottaneetkaan niin lainaa enää 90-luvun jälkipuoliskolla IMF:ltä, niin me kuitenkin jatkettiin tällaista niin kuin käytäntöä, että oli ulkopuolinenkin keskustelukumppani tai... Ja siinä mielessä se, kun on nyt euroalueella tai Euroopan unionissa yleensäkin tiivistetty sitä tällaista talouspolitiikan koordinaatiota, niin se sinänsä on niin uutta, että on joku niin ulkomainen tai ulkoinen osapuoli, joka arvioi tai sitten, joka on niin useissa tapauksissa osa sitä kotimaista keskusteluakin. Mä en sanoisi, että se siinä mielessä on muuttanut paljon tilannetta, että se on rikasta loppujen lopuksi sitä keskustelua, jossa on meillä ulkomainenkin.
No, kumpi päättää?
Kotimainen on selvästi päättänyt, aina on päättänyt. Ja jos menee katsomaan niitä myös Viron ja IMF:n suhteita, ei siinä mielessä ole ollut koskaan tällaista kysymystä, että olisi nyt epäselvää, että nyt tehtiin jotain niin kuin IMF haluaa ja missä nimessä Viron hallitus se tekisi.
No oletteko te ollut joskus eri mieltä, tai siis sillä eri mieltä, että te olette tehneet eri lailla kuin IMF tai komissio on halunnut? Millaisissa konkreettisissa asioissa?
Kuuluisin erimielisyys mennä parikymmentä vuotta takaisin uuden itsenäisyyden alkuvuosiin, kun on puhuttu siitä, että ulkomaiset osapuolet eivät suositelle oma valuuttaa ja valuuttareformia, että olisi pieni jäänyt ruplaan.
Aika viemästi.
Oli ihan näin, että siinä itse asiassa niin kuin Viron hallitus teki täysin oman päätöksensä.
No entäs sitten tämä mahdollisuus siitä, että kun komissio antaa näitä ohjeita, niin miten hyvin se integroi eri jäsenmaat siinä yhteen, että antaako se yhdelle yhtä ja toiselle toista, ja oletteko sitä mieltä, että pitäisi enemmän tehdä sellaisia kokonaisvaltaisia juttuja, että jos Suomi tekee näin, niin Viro tekee noin, tai Ruotsi näin ja Viro näin? Tai...
Täytyy sanoa, että tällainen tunne on, että pitäisi ehkä jatkaa sitä työtä, että miten integroitaan niitä suosituksia eri maiden välillä. Se on osittain tulosta juuri siitä, että mä niin halutaan pitää koko keskustelu erittäin niin kuin maakohtaisena. Tai sitten on kyllä tällaista niin kuin koko eurooppalaista niin kuin näkökantaja ja suosituksiakin, mutta ne ovat taas siis ehkä liian yleisellä tasolla. Että, ja sitten me maat itse olemme siinä syypäänä, että me niin kuin haluamme painottaa sitä, että me emme halua, että meitä niin kasataan yhteen toisten maiden kanssa.
No, olisiko joku konkreettinen asia?
No esim. Parikin konkreettista esimerkkiä. Yksi on... No, helppo asia on kaikki nämä sähköverkot ja noin pois. Jos on näitä yhteydellä maalla yksi suositus, niin on selvää, että niissä kysymyksissä pitäisi olla niin kuin toinen maa mukana. No, se on ehkä helpoin esimerkki, että kun Viron suosituksissa on, miten se olikaan, että pitäisi vahvistaa ei vain sähkö, vaan muitakin niin kuin energiaverkkojen linkkejä muuhun maailmaan, niin ei sitä muuten voi tehdä, kun ne ei olisi toista puolta tai sitä tekemässä.
Että. Onko se niin, että kellekään muulle ei ole annettu sitä suositusta, että olkaa Viron kanssa porukassa tässä?
Ei tällaista kyllä varmaan ole, että sanotaan, että kato nyt Viroa. Kyllä sitä ehkä muuten koordinoidaan tässä yleisellä tasolla, mutta jos katsotaan vaan niitä maakohtaisia suosituksia, niin ne ovat maankohtaisia. Se on ehkä pieni ongelma. Toinen esimerkki on se, että kyllä ne linkit maiden välillä on tiivistymässä jatkuvasti, ja Suomen ja Viron välillä on... Mä olen käyttänyt sitä esimerkkiä, että työmarkkinat ovat niin integroituneita jo, että päätökset siinä... Maa voi jossain mielessä olla niin itseään päättämään, mitä se tekee, mutta loppujen lopuksi... Siinä oli vain kysymys se, että sen päätöksellä on vaikutus niin naapurimaille. No, vaan myös se, että naapurimaiden päätöksille on vaikutusta meidän työmarkkinoille.
Mutta esimerkiksi Suomi ja Viro, niin mikä tässä työvoiman vapaassa liikkuvuudessa, niin mikä on niin kuin teidän kannalta ongelma, jonka te haluaisitte?
No onko se ongelma, että ei se nyt itse kysymys. Mä niin kuin alleviisin juuri sitä, että on vaikutusta. Hyvä esimerkki, että että ihmiset katsovat erittäin tiivisti, mikä on esimerkiksi sosiaalituet
Suomessa.
Ja jos Suomessa esimerkiksi on vähemmän tällaista käytäntöä, että sosiaalituet ovat niin sanotusti kohtennettuja niille perheille esimerkiksi, jotka ovat niin kuin puutteessa, niin jos antaa päinvastaisen suosituksen esimerkiksi Virolle, miten järjestää lapsilisiä, se luo kysymysmerkki, että miksi meillä suosittelee tätä, mutta esimerkiksi Suomessa on täysin toisinpäin. Mä en sano, että onko yksi suositus parempi kuin toinen, mutta vaan niin, että tällaisia linkkejä tulee enemmän, mutta se ala on tällainen, mikä on niin kuin selvästi maakohtainen. Ja kukaan ei Viro eikä varmaan Suomekaan tällä hetkellä mene sanomaan komissiolle, että okei, käsitellään sitä yhdessä niin kuin naapuriten kanssa, sillä sehän on meidän asia. Me emme halua antaa sitä niin kuin,
valtaa Suomelle
tai Ruotsille tai Latvialle. Tai...
Teillähän on matalammat palkat kuin monissa muissa maissa. Mitä te olette mieltä, pitäisikö olla tämmöinen EU-alueen minimipalkka?
Tämä on hyvä esimerkki siitä, minkälaisia kysymyksiä tässä prosessissa syntyy. Mä en siihen osaa vastata. Katsotaan Italiaa. Italiassa on pohjoisen ja etelän välillä iso ero. Onko se hyvä, että minimipalkka on sama pohjoisessa ja etelässä? Mä en tiedä, ehkä se on... Toisaalta se on auttanut niitä etelän ihmisiä ehkä pitämään sitä elintasoa, mutta kun tuottavuus ei ole sitä mukaan niin kuin kehittynyt, niin taas toisaalta ehkä se loppujen lopuksi on edesauttanut siinä, että miksi Etelä-Italia on pitkän jäänyt kehityksessä jälkeen. Että se on tyypillinen niin kuin dilemma, mikä tässä niin kuin integraatiossa on, että ehkä tietämme ongelman, mutta se, miten sitä ratkaistaan, se on kaksi päinvastaista vaihtoehtoa, mikä loppujen lopuksi, ja kumpi on oikea, on vaikea tietää.
Martin Rois, Viron valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri. Kuinka pian se tulee eteen, että Viron palkkataso nousee niin paljon, että te yhtäkkiä jouduttekin olemaan huolissanne matalapalkkamaiden tuotannosta?
Jossain mielessä se on ollut mukana koko viimeiset 10 vuotta jo. Meilläkin. On kyllä niitä yrityksiä, mitkä ovat lopettaneet täällä toimintaan sen vuoksi, että ovat siirtyneet halvemman tuoton maihin. Klassinen esimerkki on jotkut vaatetehtävät tänne poispäin.
Minne ne lähtee täältä?
No, menee itään tai etelänpäin. Täytyyhän aina muistaa, että jos me puhutaan niin Viron palkkatasosta, mikä nyt asian riippuu hieman, katsotaanko Tallinnaa tai Tallinnan ulkopuolelta, mutta sanotaan, että keskimäärin lähentelee 1000 euroa, niin se on se palkkataso, mikä on koko Itä-Euroopassa. Ja mikä ei ole mitään matala palkkataso globaalissa vertailussa.
Entäs EU-vertailussa?
No EU-vertailussa periaatteessa koko Itä-Eurooppa, Puola, Tsekki, Slovakia, Baltian maat, ne on suunnilleen siinä niin kuin 700 000 euron keskipalkan.
Oletteko te laskenut, milloin te pääsette koko EU:n keskiarvoon? Siis että milloin Viro on siinä tilanteessa, että tavallaan tämä potentiaali niin se on niin loppuun kulutettu, että siinä ei ole sitä matalapalkkaetua enää. Että Virohan kuitenkin etenee kovaa vauhtia. Nyt on taitaa olla kyllä vähän hidastunut eteneminen.
Palkkataso on jatkunut etenemistä viime vuonnakin. Minusta näin ei saa kysyä siinä mielessä, että lopuksi kestävä palkkataso heijastaa sitä tuottustasoa, mikä talouksissa on. Jos tuottavuuskehitys jatkuu, saadaan niin kuin lisää investointeja ja parannetaan muutenkin yritysten toimintaa, niin ei siinä sinänsä ole mitään rajaa niin kuin teoriassa. Selvä se, että...
Tuotantotapa muuttuu sitten.
Joo, no toisaalta... No, katsotaan Amerikkaakin, ei siellä ole joka osavaltiossa Silicon Valleyä. Ei varmaan Euroopassa tule koskaan olemaan näin, että ei ole mitään, niin ei tuottavuus eikä tuloeroja niin kuin kaupunkien välillä tai maita. Mutta sanotaan näin, että jos tällainen niin kuin tuottavuustuloerot jäävät sinne niin kuin 30% sisään, niin se on suunnilleen sama kuva, mikä on no, Pohjois-Amerikassakin esimerkiksi. Että silloin tällaiset, selvä on se, että tällä hetkellä jatkuvasti on tällaiset paineita, että mikä näkyy esimerkiksi ihmisten liikkumisessa, että Niin onhan Suomellakin sitä historiallista kokemusta, että mitkä ovat ne tuloerot, palkkaerot, mikä ajavat ihmiset liikkeelle.
No paljon se on? Mikä se on? Oletteko te laskenut, että, no, että jos voi, Suomen ja...
Sitä ei voi ilmeisesti tarkalleen laskea siinä mielessä, että se on osittain riippuvainen esimerkiksi kielierosta ja kulttuurierosta ja myös muusta infrastruktuurista. No katsotaan, mikä on Ranskan ja Saksan esimerkiksi tuloerot. Se 10% ehkä, se vielä ei, niin kuin ei...
Pistä ihmistä liikkumaan vielä.
Pistä ihmistä liikkumaan. Jos verrataan esimerkiksi Tšekkiä, Puolaa ja Itä-Saksaa, sielläkin se ero on joku niin kuin parikymmentä ehkä.
Parikymmentä prosenttia.
No joo, sinne päin ei...
Siellä liikkuu jo.
Siellä liikkuu, mutta ei siellä liikkuu riittävästi, että voisi sanoa, että markkinat toimivat, mutta ei tällaista niin kuin... Siellä minusta tällaista niin kuin, se ei luo painetta.
Miten muuta tekijöitä siinä on, että työvoima liikkuu? Että mitä nyt itse olen jutellut Suomen puolella virolaisten työntekijöiden kanssa, niin se tavallinen tarina tuntuu olevan se, että sinne tullaan ja ollaan tyytyväisiä ja hyvin menee. Ja sitten yhtäkkiä ollaan sitä mieltä, että näiden suomalaisten kanssa ei kyllä kestä elää, että lähden takaisin Viroon.
No, se kertoo siitä, että painet ilmeisesti vähenevät jossain vaiheessa.
Kyllä, ollaanko tultu jo siihen?
Ilmeisesti nyt ihan, mutta voi olla, että se, jos menee numeroihin, niin tälläkin hetkellä Viron ja Suomen palkkaero on 3-kertainen. Ainakin. Nimellinen palkkaero. No, jos otetaan hintatasoerot mukaan, niin voi sanoa, että ehkä tuo elintasoero on käytännössä 2-kertainen. Tällainen. Että jos virallinen on 50 kulutuseuroa, niin suomalaisella on 100 kulutuseuroa. Se on ehkä vieläkin liian korkea.
Ja nyt se on jo hidastumassa, vaikka näin kovat erot on.
Joo.
Halukkuus mennä sinne.
On hidastumassa jonkun verran, mutta mä sanoisin, että se on kuitenkin vielä liian suuri. Mutta se... Mä olen käyttänyt sitä esimerkiksi, Suomessa itse olet käyttänyt sitä historiallista kokemusta Ruotsin ja Suomen välillä. Että kun suomalaisten elintaso nousi noin 70% ruotsalaisista, niin länteen kattominen selvästi väheni.
Tämä tarkoittaa sitä, että nämä komission toiveet työvoiman liikkuvuudesta, niin ne edellyttää tämmöisiä aika rankkoja elintasoeroja, että ihmiset viittii liikkua, mutta jos EU:sta tulee semmoinen alue, että palkkataso on nyt vaikka siinä 30% haarukassa, mistä sä puhuit äsken, niin silloin se liike saattaa loppua siihen. Niinkö?
Sanotaan näin, että silloin se selvästi hitaastuu, tai ainakin hitaastuu sen argumentin vuoksi. Siinä voi olla toisia prosesseja käynnissä, että mikä rajoittaa ihmisiä liikkumasta. Usein on tällaiset. Kieli on selvästi tärkeintä, mutta on myös kaikki sosiaalituet ja miten se järjestellään eläkejärjestelmiä ja poispäin. Jos tämä kehittyy Euroopassa, niin voi olla, että no, taas tällaisia muita rajoitteita liikkumiselle taas on vähemmän kuin aikaisemmin. Että siinä mielessä että se 30% tai mikä se ero voisi olla, että se voi muuttua ajan myötä. Riippuen siitä, mikä on muuten kehitys Euroopassa.
No paljonko Viro on hyötynyt EU-jäsenyydestä siis koko EU-aikana, tai oletteko te laskenut sitä, että jos te ette olisi ollut EU:ssa, mutta te olisitte ollut itsenäisiä, niin jos tämmöinen teoreettinen mahdollisuus olisi ollut, niin mikä ero siinä olisi ollut? Siis oletteko te vaan nyt niin hyviä, kun te olette itsenäisiä, vai onko EU tässä kuinka iso selittäjä tässä teidän talousnousussa?
Vastaus on, että emme ole laskeneet. Mä en selitä, miksi se on aika vähän syytä, niin kun mennä laskemaan sitä. Tai varmaan on laskettukin, mutta kuinka uskottavien laskelmat ovat, niin toinen kysymys on esimerkiksi, no hyvä esimerkki tällä hetkellä, että mikä olisi meidän poliittinen tilanne nyt, jos me emme olisi EU:n jäseniä?
Siis Ukrainaa, kun tarkoitat?
No, kuka menee sitä nyt laittaa mihinkään numeroon? Yksi esimerkki, mihin päin ehkä voisi katsoa, miten on kehittynyt Etelä-Euroopan Balkanin valtiot. No, voi olla, että siitä voisi saada jonkun esikuvan, että ehkä noin 10% olisi kehitysjäljessä.
No paljonko EU kaikkineen on auttanut teitä? Siis tehän olette nettosaajia. Toisin kuin me suomalaiset, jotka ollaan nettomenettäjiä, niin tehän olette kai EU:n suurin nettosaaja.
Se on vain yksi osa siitä, mitä merkitystä Euroopalla on. Mä sittenkin sanoisin, että tärkein merkitys kehityksen on tullut yhteismarkkinoiden kautta ja myöskin sen kautta, mikä on tällaisen Euroopan vaikutus ollut esimerkiksi yritystoiminnalle ja yrityskulttuuriin ja noin poispäin. Että mä tiedän, että nyt kriitikot voisivat löytää maailmalta esimerkkejä, mitkä eivät ole EU:n jäseniä, ja myöskin hyvin kehittyneitä, mä ymmärrän sitä hyvin, mutta vaan se, että paljonko netto maksaa kukaan, niin se vielä sanoo, että hyötytäänkö siitä Euroopan unionin jäsenyydestä tai ei, että minusta se on ollut ehkä parempi puoli. Viro on siinä suhteessa hyvin onnistunut juuri hyödyntämään niitä muita puolia, yhteismarkkinoita, finanssimarkkinoiden integroitumista ja poispäin.
Jos palataan tuohon työvoiman integraatioon, sä sanoit silloin, kun sä kävit Helsingissä, että tämä Suomen työmarkkinaratkaisu vuonna 2008, jolloin muun muassa Tupohan lopetettiin silloin, niin se vaikutti mahdottomasti Viroon. Ja sä käsittääkseni jotenkin viittasit siihen, että nämä on niin isoja asioita, näitä ei missään komission suosituksissa näy, mutta että tämä oli sulla esimerkkinä siitä, että naapureiden teot saattaa vaikuttaa yllättävän paljon toisen maan talouteen. Mikä se oli se tarina? Minkä takia 2008 vaikutti teihin niin paljon? Oliko se vain, että ihmiset meni sinne tienaamaan hyvin ja toi rahat Viroon?
No se oli tämän esimerkki, että jos me puhutaan, että mikä on talouspoliittinen itsenäisyys esimerkiksi Virolle, että mitä me nyt päätetään esimerkiksi työmarkkinoilla, mikä olisi verotus, pitäisikö muuttaa veroa 1% sinne päin tai 0,5% toisen päin. Että loppujen lopuksi sitten, jos katsoo esimerkiksi, olihan se työvoimaliikkuvuus kasvanut jo ennen kriisi, mutta jotenkin se oli buumin aikana hieman se tasantunut. Ja sitten tuli vuodet, jolloin Viron talouden reagoitaan kriisille näin päin, että yrittää vähentää aika palkan kasvun nousu ja joidenkin toimialueella jopa vähentää, jotta saisi tasoitettu sitä menetettyä kilpailukykyä. Mutta esimerkiksi Suomella oli elvytysvaraa ja myös
komissio käski elvyttää.
Joo, se käski elvyttää toisaalta, mutta se myös selvästi heijastui ymmärtääksemme myös palkkapäätöksiä siinä aikana. Ja mikä ehkä ei tehnyt pitkällä aikavälillä Suomesta taloutta kilpailukykyisemmäksi, mutta no, se on toinen kysymys. Mutta se on vain esimerkki, että nyt sen jälkeen periaatteessa 2 vuodessa tuli lisää ainakin 10% niin kuin palkkaeroa.
Eli komissio käski Suomen elvyttää, Suomi kiltisti elvytti vuonna 2008, kun oli se Wall Streetin romahdus, ja Suomi siitä vielä kärsii. Eikö komissio käskenyt teidän elvyttää?
Ei. Niin meillä oli suositellut päinvastainen, että pitäisi yrittää nyt
mitä kiristää vaan vai?
No, mä yritän etsiä sanaa. Kilpailukykyä ei vaan lisätä, vaan pelastaa, sanotaan. Siinä oli juuri se tilanne, että palkat olivat kovasti nousseet ja myöskin luoton otto oli aika kovasti nousseet. Sen mukaan myös vaihtotase ja kauppatase oli mennyt isolle miinukselle.
Viron talous on jotenkin jumitti siinä vaiheessa. Se on sitä mieltä, että Suomen palkkaratkaisu auttoi teitä.
Se auttoi meitä lyhyessä aikavälissä, jos se meillä siinä mielessä, että ihmisille joillakin aloilla oli selvästi helpompi, niin joko kasvattaa vientiä tai mennä Suomen töihin, mutta auttoiko se nyt keskipitkä aikavälillä niin kun parantamme kilpailukykyä, sen toinen kysymys.
No miten te suhtaudutte siihen? Niin kun, miten se tarkoittaa Viron taloudelle se, että Suomessa on näin paljon kovempi palkkakin? Tietenkin se tarkoittaa sitä, että kilpailukyvyssä te olette meitä edellä, koska teillä on matalampi palkkataso, mutta entä ihan tämä, kun työvoima valuu sinne Suomeen, niin oletteko te täällä, että hurraa? Ainakaan te ette tykkää siitä, että teidän kalliisti kouluttamat lääkärit lähtee Suomeen tienaamaan, mutta miten se noin muuten?
No ei, vielä kerran ei se ole mikään niin kuin talouspoliittinen ajatus pitää alempia palkkatasoa kuin on Suomessa. Sehän on selvä, että tarkoitus on ollut päinvastainen, mutta kysymys on se, että niin Suomen talous on ollut ainakaan aikaisemmin vuonna erittäin kilpailukykyinen sillä palkkatasolla. Ja Virotalous vasta niin rakensi sitä tuottavaa pohjaa nopein ja selvä se, että se heijastui myös palkkatasossa.
No entäs tämä, kun sä sanoit, että tämä aiheuttaa teille poliittisia paineita, tämä Suomen sosiaaliturvasysteemi? No,
peruspointti on se, että niillä on paljon enemmän vaikutusta. Että, tai sanotaan, Viron valtion itsenäisyys tehtiin joitakin niin työmarkkinapäätöksiä esimerkiksi on paljon rajoitetumpi kun esimerkiksi komissio luuliskaan.
Ja se joudutte koko ajan heijastamaan Suomen tekoja itseään.
Minusta nytkin, jos katsoo sitä keskustelua, mikä nyt hallitus meille vaihtuu ja noin poispäin, nyt taas keskustelun uutesta ohjelmasta ja poispäin. Mä sanoisin, että se heijastaa aika paljon sitä, mikä on Suomessa.
Miten tämä talouskriisi teillä, tämä EU:n talouskriisi ylipäänsä? Te olette jotenkin päässeet tässä porskuttamaan ihan tyytyväisinä, että miten tämä on vaikuttanut teihin ja minkä takia te olette näin vahvoja olleet?
Mikä niistä kriisistä?
Ai niin. No ekaksi tietysti tämä 2008 oli vähän huonompi, mutta sen jälkeen teillä on ollut nousua.
Joo, no meillä se 2008 2007-2008 kriisi oli siinä mielessä niin kuin iso pala, että niin kuin Suomessakin aluksi vienti notkahti erittäin voimakkaasti. Mutta siitä me olemme todellakin päässeet paremmin ulos kuin esimerkiksi Suomi. Ja eri syyt ilmeisesti, miksi se kehitys on viime vuodet ollut erilaiset.
Onko se ainoa selitys ja alempi palkka?
Ei varmaan, mutta se voi olla siinä mielessä selityksenä, että ehkä ne toimialat, missä me olimme suhteellisen paremmin kilpailukykyisiä ja olivat jotenkin muuttuivat vähemmän kriisin jälkeen kuin ehkä se, ne toimivat, missä Suomen kilpailukyky oli vahvempi. En tiedä, ehkä tällainen niin sanottu rakenneuudistus toimii tällä kertaa ehkä niin kuin paremmin meidän. Mutta meillähän oli iso kysymys, oli 2007-2008 oli se iso luottobuumi. Siitä tasapainottuminen, se oli meille niin kuin aika vaikea palata. Siinä oli osittain nyt se ongelma, että ihan teillisessä tilanteessa enemmän niistä rakenteista, jotka olivat niin kuin rakennusbuumin huipussa työmaalla, olisivat vaihtaneet toimialaa Virossa. Mutta ilmeisesti se oli yksi osatekijä, miksi itse asiassa meni sitten rakentamaan itse asiassa Suomeen, ei niinkään vaihtaneet toimialaa Virossa. Suomen niin kuin tilanne 2010, missä oli aika vahvaa kotimainen kysyntä, se jossain mielessä kyllä helpotti niin kuin meidän niin kuin sopeutumista.
Martin Rois, Viron valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri. Suomalaisia yrityksiä on Virossa tällä hetkellä jotain 4,500.
On niitä kaikenlaisia.
Onko ne tullut niiden laman vuosia tai tämän talouskriisin aikana? Paljonko niitä on siirtynyt teille näiden veroratkaisujen takia?
No mä en nyt ymmärtääksemme se veroratkaisu, nyt yritysveroratkaisu ei ole ollut kuitenkin keskeisin. Siitähän on jo 10 vuotta. Jos kyse on siitä, että paljonko yrityksiä muutti tänne päin, se on kuitenkin monta asiaa yhteensä. Verotuspuoli, mutta varmaan ehkä ainakin joillakin toimialoilla se meidän palkkatasomme oli globaalissa kilpailutilanteen vertailussa oikeampi kuin Suomessa.
Mikä teillä on Virossa tämä haave? Minkälainen Viro pitäisi olla? Mikä se teidän tavoite tällä hetkellä on? Minkälainen olisi EU:ssa? Tai että muuttuisiko se, sanotaan nyt 10-20 vuoden kuluttua, niin mitä te tuottaisitte ja mikä teidän tulonjako olisi ja mikä teidän rooli olisi?
Elämä olisi tylsää, jos se olisi vaan niin kuin yhtellä sanalla, vaan parilla niin kuin sanalla. Se, mikä ehkä olemme ymmärtäneet niitä vuosien varrella, kun EU:n jäseniä olemme olleet, että me emme pysty missään nimessä laittamaan yhtään paljon esimerkiksi politiikkakeskusteluun, kun Saksa pystyy laittamaan. Sehän on ihan mahtotonta.
Siis poliittisen keskustelun?
No, joo, Euroopan keskustelun. Tai,
miten niin?
No siinä mielessä, että meillä on, ne tekevät 10 raporttia, me pystymme tekemään yhden raportin. Ja se ei ole mikään sinänsä ongelma. Että ihan niin kuin, ehkä ihanteellinen Euroopan unioni on tällainen, missä me olemme vahvoja siinä, missä meidän suhteellinen vahvuutemme on. Ja me pystymme samalla niin kuin käyttämään niitä ja sanoisin, resursseja. Koko Euroopan resursseja. Että, no esimerkiksi siinä kauppapolitiikka, ulkomaan kauppapolitiikka.
Mikä teidän tilanne olisi silloin, että teillähän ei ole työn tuottavuus, mihin komissiokin kiinnitti huomiota, niin kovin hyvä?
Mutta se on kehittynyt aika nopeasti kuitenkin, matalalla tasolta, mutta se nousee. Ja jos kysymys on siinä, mikä on tilanne 20-30 vuotta kuluttua, niin silloin voi mennä spekuloimaan, että se ero ei ole kovin suuri.
No entäs vanhat Itäblokin Baltian maat, niin mikä teidän rooli siinä on? Että just hämmästyksekseni kuulin tuossa laivalla, että itse asiassa nämä Tallinnassa myytävät villapaidat, ne on Puolasta kotoisin. Että
no Puolasta on kaikessa selvä se, että
Ja kuulemma teiltä lähtee se halpa tuotanto jo näihin muihin maihin.
No se on mennyt, jo. No se on nyt niin monimutkainen kysymys taas, että kuka tietää, mikä on Kiinan palkkataso 20 vuoden kuluttua. Ehkä koko Eurooppa on ehkä halpa työmaa siinä vertailussa, mutta ei nyt ihan. Mä luulisin, että se realistinen olisi nähtä Viroa 20 vuoden kuluttua tällaisena lähellä euroalueen keskimääräistä tuottavuutta, tulotasoa, mikä selvästi tarkoittaa se, että se on jonkin asteen niin sekoitus tämänhetkisistä vahvuuksista sekä tulevista.
Mutta mikä se olisi se tuotantomuoto, mihin te uskotte? Mehän Suomessa podetaan tätä nyt, kun Nokia lähti ja ihmetellään, olisiko se biotalous?
No, se on se mantra, mitä puhutaan, että Suomessa aika paljon kuultu, että ei me tulla rikkaiksi tai tuottamalla niin kuin helppoja asioita, mikä on sinänsä varmaan hyvä esimerkki myös Virolla seurata, mutta mä en uskois, että meillä olisi kyllä ihan niin kuin keskitaso tehtaistyö jatkuu olemaan täälläkin.
Eli olisiko se teidän kilpailuetu se, että palkat pysyy vähän matalampana ja verotus on niin kevyttä, että yritykset tulee teidän kautta pyöräyttää rahansa, niin kuin nytkin tavallaan?
Lähtökohtana ehkä on kaksi asiaa. Yksi on se, että me emme missään nimessä pysty olemaan kilpailukykyisiä isojen tuotteen kanssa. Että se on niin kuin, ei nyt ihan pienkokoiset yritykset, mutta pieni ja keskisuuret yritykset, niiden pitäisi säilyttää se riittävä joustavuus.
Pienutensa,
joo. Ja pienutensa ja joustavuutensa, että onhan Saksakin painilan pieni yritys loppujen lopuksi, ja ne ovat vahvoja yrityksiä. Ja toisaalta, mikä on aika loogista odottaa, että Viro jatkaisi kehitystä siinä tietotekniikan puolella, sillä se vaati hieman vähemmän ehkä pääomaa, mikä on ehkä kallista loppujen lopuksi.
Mutta on se kuitenkin niin, että teidän strategian on pakko muuttua sitä muuta, kun te rikastutte ja palkat nousee.
Mä tarkoitinkin, että olisi epäuskottava mennä sanomaan, että me 20 vuotta kuluttua olemme niin kuin Euroopan Sveitsi. Emme ole. Joka tapauksessa siinä mielessä täytyy löytyä joku niin kuin oma niin kuin kombinaatio niistä pienoiden etuista. Ja
se tuotanto olisi sitä IT-alaa.
Sillä olisi varmaan oma roolinsa. On epäuskottava, että se olisi jotenkin niin dominoiva taloudessa, että mennä sanomaan, että se on vaan se, mihin niin kuin Viron talous esimerkiksi sitä yhteiskunta nojaa.
Mutta EUn alueella se teidän roolinne olisi sitten, että alkaisitte olla sitä keskikastia.
No se olisi aika uskottava. Jos se näin menisi, niin se olisi hyvä skenaario.
Miten te sen näkisitte, jos se EU kehittyy siihen suuntaan, että siinä tulee tämä sosiaalinen Euroopan puoli kehittyy, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että työmarkkinat yhtenäistyy. Siten, että ne edut siellä yhtenäistyy, että sinne tulee kaiken. Se sosiaalinen Eurooppahan on vähän hassu sana, mutta sehän tarkoittaa tämmöistä työsuojelua ja ehkä osin palkkoja ja sosiaaliturvaa.
Se on koko Euroopan yhteinen kysymys, että mikä. Mä sittenkin veikkaan, että työmarkkinat tulevat integroitumaan kuitenkin. Vaikka on kielieroinen poispäin, mikä tarkoittaa, että loppujen lopuksi se, kun sanotaan, onko se sosiaalipolitiikka tai työturvapolitiikka, tai se ei tule eroamaan kovin paljon toisistaan.
Se liikkuvuus vähenee silloin?
Se liikkuvuus vähenee, mutta mitä mä tarkoitan, se tulee määräytymään kuitenkin maailmanmarkkinoilla, mikä tulee olemaan Euroopan työmarkkinoiden hinta loppujen lopuksi. Ja se, miten se konkreettisesti siinä sisällä on niin kuin järjestetty, sitä voi järjestää hieman eri järjestelmin, mutta se ei voi olla kovin jäykkää. Se on ihan selvä. Mitä mä oon huomannut Virossa on, että usein puhutaan siitä, että esimerkiksi meidän työturva tai sosiaalituet ovat täysin erilaisia kuin Suomessa tai Pohjoismaissa, mikä on selvästi väärä. Siinä mielessä, että usein kuitenkin unohtetaan, että yksi asia on puhua niin kuin tasoista tai suhteellisesta tuista.
Ja toinen logiikka.
Ja toinen asia on puhua siitä, mikä on absoluuttinen taso. Ja usein on sittenkin niin, että jotka sanovat, että täällä ei ole mitään sosiaaliturvaa, ne periaatteessa tarkoittavat sitä, että se sama suhteellinen eläke esimerkiksi, sama eläke suhteutettuna keskipalkkaan on vaan matala. No, ei niinkään, että meidän eläkkeet suhteellisen keskimäisen palkkaan olisivat sinänsä matalampia kuin esimerkiksi Suomessa.
Mutta teiltä myös vuotaa väkeä muualle. Onko se teille kuinka suuri ongelma, että ihmiset lähtee täältä pois?
No mä itse kyllä sanoisin, että se on ongelma. Siinä on selvästi myös mahdollisuuksia ihmiset. Ja se onhan se niin kuin ihmisille itsellekin ja selvästi Virollekin. Ja tuleehan myöskin ihmisiä ja tuleehan takaisin ihmisiä ja on poispäin. Vielä on vaikea sanoa, että se on neutraali. Paljon se on pikemminkin vielä niin kuin ongelma.
Paljon tämä vuoto aiheuttaa teille niin kuin muutoksia talouteen. Sehän tietenkin tekee sen, että työttömyyttä ei sitten ole niin paljon ja ei tarvitse maksaa työttömyysavustuksia. Ehkä sosiaaliturvassa kuitenkin säästetään. Vai onko se ongelma se, että just kouluttautuneet ihmiset lähtee, jotka on kalliisti koulutettu?
Se on itse asiassa erittäin monimutkainen. Täytyy sanoa, että se vaikutus talouteen on ollut tähän saakka ehkä pienempi kuin otottaisi.
Oletteko te laskenut sitä?
No sitä voi teknisesti laskea, jos katsoo, että mikä on ollut muuttu ulkomaille ja noin poispäin ja sitten BKT:n kautta jotenkin laskee. Mutta toisaalta jos katsoo, että miten on kehittynyt talous itse, niin on vaikea uskoa, että se olisi kovin paljon nopeammin kehittynyt, jos se ei olisi ollut muuttoa.
Ylipäätänsä.
Mutta se voi olla, että se vaikutus tulee olemaan isompi itse asiassa, sanotaan 50 vuotta kuluttua.
No paljonko tämä, että ihmiset menee Suomeen ja sitten hintataso nousee täällä, niin onko se teille taloudellisesti niin kuin huono juttu vai hyvä juttu loppujen lopuksi?
No se riippuu siitä, pysyvätkö vientiteollisuus ja palveluvienti, niin kuin, niiden tuottavuus, pysyykö se kelkalla. Jotkut sanovat, että se on itse asiassa hyvä, jos on joku kiriste hieman, että sun pitää enemmän
tehostaa
itse. Se ehkä on sen kautta jopa niin kuin tukenut sitä, että, niin. Että yritykset ovat muuttuneet nopeammin tuottavimmiksi kuin ne muuten olisi.
Mutta... Miten tässä voisi olla se EU:n rooli tässä asiassa? Kun sä sanoit just sitä, että EU:n pitäisi ymmärtää tämä tilanne, että eri maat on riippuvaisia toisistaan, niin pitäisi ehkä niin kuin vähän paimentaa sitä, että miten ne toisiinsa suhtautuu ja miten niiden teot vaikuttaa toisiinsa. Niin...
Mä sanoisin, että me emme ole valmiita Euroopassa ylipäätänsä kuitenkin siihen tilanteeseen, jos kun on paljon työvoiman liikkuvuutta yli rajoina. Se vielä tarvitsee analyysi.
Tehdä. Mitä komission pitäisi tehdä? Mistä asioista pitäisi tehdä analyysi? Sehän hyvän analyysin on,
näistä. Mikä pitäisi olla talouspoliittinen reaktio siihen, kun on isot työvoiman liikkuvuus? Se ei ole niin. Tähän asti on helppo ollut katsoa työmarkkinoita suljettuina. Sä katsot sitä niin kuin suljetun...
Siis maan sisäisinä.
No joo, maan sisäisinä. Mikä on suurin piirtein ollutkin totta niin kuin Euroopan unionissa, mutta niin kuin on kauppamarkkinoilla sama, että se on hieman eri interpretaation tilanneilla, kun jos sä niin analysoit suljetun talouden mallia tai avoimen talouden mallia. Se sama on työmarkkinoilla.
Mutta sä et voi lähteä siitä, että EU on suljettu talous tässä
ei, mutta mä sanoisin, että tähän saakka talouspoliittisesti me olemme kuitenkin edellyttäneet, että työmarkkinat ovat maakohtaisia.
Luuletko, että sen aika on ohi?
Se on enemmän ohi kuin ehkä 5 vuotta sitten vielä luultiin. Se ei ole nyt siinä mielessä ohi, että sanoisi, että koko Euroopan työmarkkinat yhtä liikkuvia kuin Amerikassa. Selvästi ei.
Onko teillä mitään mahdollisuuksia tehdä kansallista työvoimapolitiikkaa, että kun teillä loppujen lopuksi kuitenkin tuo palkankorotuspaine tulee Suomen kautta?
Ottaen huomioon sen niin kuin isomman kuvan, niin siinä sisällä varmasti on. Itse asiassa on se, että paljon kuin siinä on... Niin kuin itsenäistä siinä mielessä, että heijastavatko päätökset enemmän sitä, mitä muualla tehty tai...
Niin, miten Latvia ja Liettua verrattuna teihin ja Puola ja nämä muut Itäblokin maat, niin oletteko te nyt siinä raossa, missä Suomi on niin kuin Viroon nähden, että onko nämä elintasoerot niin isot sinne suuntaan kuin esimerkiksi Suomen ja Viron välillä?
Ymmärtääkseni se ero ei ole varmaan niin suuri. Kyllä me sinänsä olemme kuitenkin lähempänä toisiamme, mutta sen kyllä huomaa, että on... Meidän keskeinen läpikäynti on niin paljon tiiviimpi.
Siis Suomen ja Viron?
Joo, kun esimerkiksi Liettuan tai Pohjoismaiden. Jos kysyy, että mikä on vaikuttanut eniten siihen, että tai esimerkiksi Tallinnan hintataso on korkeampi kuin Liettuassa, niin yksi selittää ilmiselvästi on Suomen läheisyys.
Martin Rois, Viron valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri. Meillä Suomessa ihmeteltiin paljon sitä, että miten virolaiset, jotka ovat kuitenkin köyhempiä kuin monet näistä tuettavien valtioiden kansalaisista, niin miten virolaiset näin suostuvat tukemaan heitä velkaongelmissaan. Meille päin ei näkynyt mitään sellaista keskustelua, että virolaiset olisivat sanoneet, että tämähän on ihan sietämätöntä, että myykää omaisuutta, ne hoitakaa hommanne. Oliko täällä mitään keskustelua?
No, kyllä oli. Selvä se, että mehän olimme vasta käyneet läpi aika ison sopeutuksen. Niin. Toisaalta täytyy muistaa, että mikä meidän taustammekin oli siinä samana kriisin vuosina. Me ymmärsimme, että se tuki on tarpeen ja väliaikaisesti. Se voisi auttaa. Me emme itse ole Suomessa saaneet, mutta no, esimerkiksi Latviahan oli viime ohjelmassa ja se kyllä hyödynsi meitäkin. Puhumatta siitä, että me olemme niin kuin nettosaajia Euroopan budjetista, niin, no, että joo. Siinä mielessä se moraali tai eettinen kysymys on hieman vaikeampi, mutta kuitenkin täytyy sanoa, että se mikä piti sitä ehkä keskustelu Virossa vähemmän niin ärhäkkäänä kuin muualle. Oli aluksi juuri se, että jos on kysymys tilapäisestä avusta ja jos maat itse pystyvät sopeuttamaan, me ymmärsimme sitä ehkä aika hyvin siinä mielessä. On tilanteita, jos tällainen ulkopuolinen tuki väliaikaisesti helpottaa, mutta sen edellytyksessä selvästi oli, että maat itsekin sopeuttavat. että se keskustelu tuli kriittisemmäksi ajan pitkään.
No mitä sä luulet, että jos Kreikka vielä tarvitsee tukipaketin tai joku muukin vielä tarvitsee tukipaketin, niin missä teidän ymmärtämisenne rajat menevät? Onko se niin kauan, kun te olette nettosaajia, niin te olette rennosti, että menköön vaan?
No saa nähtää, mikä on yleinen ilmapiiri 10 vuoden kuluttua tai miten se on.
Onko silloin vielä tukipaketteja?
Tilapäisiä on kyllä mä tullut aina olemaan. Aina tullaan väärin ymmärtämään riskejä ja aina tullaan tekemään virheitä ja aina tulee muuttumaan ulkoinen taloudellinen konteksti ja noin poispäin. Että ei sinänsä siinä ole. IMF on toiminut kuinka pitkään nyt jo? 70 vuotta. Ja ei se aikana luotu siksi, että se olisi väliaikana. Ymmärrettiin, että se on niin kuin todennäköinen osa maailmantalouden toimintaa aina.
No miten te Virossa, sä sanoit, että pinna kestää ja ilmeisesti rajoja ei tule vastaan, vaikka Kreikka tahtisi kuinka monta tukipakettia.
Se selvästi ei ole näin.
Missä se raja tulee ehkä?
Ehkä se on niin saavutettu joissakin kohtissa. Mä en sitä mennessä arvioimaan ennen kuin olen sitä testannut, mutta jos on tarvetta. Mutta toisaalta mä sanoisin, että myös viime vuosina aikana meillä on esimerkki siitä, että se on ollut niin kuin yhteistä etua.
No kuinka kovia äänenpainoja täällä sitten oli, koska ne ei tuon Suomenlahden yli kaikunut kyllä Suomen puolelle? Sanoit, teitä pidettiin
siinä voi olla, että sanotaan näin, että kaikki on suhteellista. Että jossain vaiheessa se keskustelu oli myös aika tiukka täällä. Se oli aika samanlaista kuin Suomessa. Siinä mielessä ei ollut kovin erilaista. Kysymyksiä siinä, että paljonko pitäisi tukea ja paljonko sopeutusta siitä pitäisi vaatia. Se peruslähtökohta meillä oli helpompi, kun me ymmärsimme, että tuki on okei sinänsä. Se keskustelu tuli oikeammaksi ja selvästi oikeutetusti näin. Silloin, kun joissakin ohjelmissa oli oikeutus kysymys, että sopeutuvatko ne oikeutumukaisesti tai riittävän paljon, tai tulevatko oikeasti kysymään meiltä vaan niin kuin rahat pitämään pystyssä kulutusta. Siinä tilanteessa se keskustelu oli hieman isompi, mutta onhan meillä ollut taas hyviä esimerkkejä ja huonoa esimerkkejä. Että hyvät esimerkit taas ovat pikemminkin vahvistaneet sitä näkökantaa, että periaate lähtökohtana se oli, on ehkä oikeutettu.
Oletteko te sitä mieltä, että komission politiikka on oikeaa, koska komission politiikkaa meillä Suomessakin on arvosteltu. Nyt kun te sanot noin, niin tuntuu siltä, että tehän olette varsin komission miehiä tässä, että komissiolla oli oikea politiikka näissä tiukennuksissa.
No siinä osa siitä keskustelusta, mitä nyt käytetään, on tällaista jälkiviisautta. Ehkä yleisesti ottaen voisi sanoa, että me olemme niitä sillä puolella, joka on sanonut, että nopeampi ja isompi sopeutus on loppujen lopuksi sekä poliittisesti että taloudellisesti parempaa kun tällainen loputtoinen kituttaminen.
No mitä te sanotte sitten tästä mahdollisuudesta, että meillä olisi yhteiset velat EU:n alueella? Tästä on eri maat eri mieltä. Suomihan on ollut sitä mieltä, että ei onnistu, ei suostuta.
Ja Virossa on ihan aika sama kanta. Eritoten se ei voi tulla niin kuin takaoven kautta, tällainen yhteinen velka. Tai, että sanotaan näin, että jos kehitys liikkuu, kun enemmän keskitettyyn suuntaan myös sosiaalipolitiikassa on poispäin, ja mikä todennäköisesti vie silloin myös lähemmäksi isompaa yhteistä budjettia, niin silloin velka on ihan looginen osa sitä samaa kysymystä. Mutta se, mikä ehkä koko siinä keskustelussa parin viime vuonna ongelmallinen oli se, että jotenkin huomasi, että ainakin joillekin tuo yhteinen velka tuntui olevan vanhojen velkojen maksamisessa auttaminen, että ei niinkään muuttunut perusjärjestelmää.
Näin sanoi alivaltiosihteeri Märten Rois Viron valtiovarainministeriöstä. Kiitos teille taas kommenteista ja erilaisista huomioista ja hyvistä teemoista. Kaikki kommentit ja keskustelu ovat edelleen erittäin tervetulleita ja Brysselin koneista ja EU-asioistahan voi keskustella esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on meneillään siellä taikka esimerkiksi lähettää viestiä sähköpostitse tai keskustella Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.